VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยและหัวข้อข่าวในวันนี้ครับอังกฤษเรียกร้องชาติตะวันตกจับมือกันต้านท่าทีรุกรานของรัสเซียพร้อมๆกับสั่งการเตรียมพร้อมทหาร 1,000 นายเพื่อส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังยุโรปตะวันออกเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงติดโควิดรอบที่2ขณะที่ญี่ปุ่นขยายเวลาคำสั่งล็อกดาวน์หลังการระบาดของโคโรนาไวรัสไม่ส่งสัญญาณคลี่คลายลงมาติดตามบทวิเคราะห์จีนจัดการบริหารเรื่องโควิดได้อย่างไรในฐานะเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวและมาติดตามข่าวเศรษฐกิจจากสหรัฐที่รายงานอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงต่อเนื่องในเดือนมกราคมซึ่งเป็นการปรับเพิ่มเร็วที่สุดในรอบ40ปีและสำหรับข่าวธุรกิจในวันนี้เราจะไปติดตามกรณี Ford GM Toyota ระงับผลิตรถบางส่วนเนื่องจากเหตุประท้วงชายแดนสหรัฐแคนาดาและบริษัท Tesla เรียกคืนรถเกือบ 600,000 คันจากปัญหาระบบ Boombox รวมทั้งรายงานสอดส่อง5เทคโนโลยีเด่นในโอลิมปิกกรุงปักกิ่งและส่งท้ายวันนี้ครับผู้สื่อข่าว VOA ไทยมีรายงานศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้รับรางวัล Presidential Award ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาติดตามข่าวแรกในวันนี้กันครับอังกฤษกล่าวเรียกร้องให้รัสเซียเลือกแนวทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการนองเลือดพร้อมเตือนรัสเซียให้งดเว้นการกระทำที่บ่อนทำลายอธิปไตยของยูเครนครับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษลิสทรัสกล่าวระหว่างการเยือนรัสเซียเพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟในวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าหากเกิดสงครามในยูเครนขึ้นจริงจะกลายเป็นหายนะต่อประชาชนยูเครนและรัสเซียรวมทั้งความมั่นคงของยุโรปโดยรวมรัฐมนตรีทรัสกล่าวด้วยว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าหากรัสเซียบุกยูเครนจะมีผลกระทบใหญ่หลวงตามมาซึ่งรัสเซียต้องชดใช้อย่างสาหัสอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าการเจรจาอย่างเคารพซึ่งกันและกันเท่านั้นที่จะนำไปสู่การกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้ในขณะที่การข่มขู่คุกคามจะไม่ทำให้อะไรดีขึ้นครับด้านเลขาธิการนาโต้พลเอกเยนสโตเทนเบิร์กกล่าวว่าตนได้ส่งจดหมายเชิญไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเพื่อให้ร่วมประชุมหารือเพิ่มเติมเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้โดยทางนาโต้พร้อมรับฟังความกังวลของรัสเซียและหารือเรื่องการเพิ่มความมั่นคงในยุโรปเลขาธิการนาโต้ยังได้ยืนยันจุดยืนที่ว่ารัสเซียจะไม่มีอำนาจยับยั้งประเทศใดก็ตามที่ต้องการเข้าร่วมกับองค์การนาโต้พร้อมเสริมว่าท่าทีก้าวร้าวของรัสเซียจะยิ่งนำไปสู่การเพิ่มกำลังทหารของนาโต้มากยิ่งขึ้นครับขณะเดียวกันรัฐบาลอังกฤษสั่งทหาร 1,000 นายเตรียมพร้อมสำหรับการจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือวิกฤตการณ์ในยูเครนกับเลขาธิการนาโต้พลเอกเยนสโตเทนเบิร์กรวมทั้งการเสนอเพิ่มกำลังทหารของอังกฤษในเอสโตเนียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกนาโต้การเพิ่มจำนวนเครื่องบินรบในแถบตอนใต้ของยุโรปและการเพิ่มกำลังทางทะเลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้านตะวันออกด้วยจากนั้นผู้นำอังกฤษจะเดินทางต่อไปยังโปแลนด์เพื่อเน้นย้ำจุดยืนขององค์การนาโต้และหารือเรื่องการส่งความช่วยเหลือด้านการทหารนายกจอห์นสันเรียกสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกในขณะนี้ว่าเป็นวิกฤตด้านความมั่นคงในยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีพร้อมเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรองค์การนาโต้ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ขณะเดียวกันก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่เชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ตัดสินใจแล้วว่าจะบุกยูเครนหรือไม่แต่ข่าวกรองที่ได้มาไม่สู้ดีนักผู้นำอังกฤษกล่าวด้วยว่าอังกฤษยึดมั่นต่อการสร้างเสถียรภาพในยุโรปและในฐานะพันธมิตรของนาโต้อังกฤษจะขีดเส้นอย่างชัดเจนว่าด้วยหลักการที่ไม่อาจประนีประนอมได้พร้อมเตือนว่าหากรัสเซียส่งกำลังทหารบุกยูเครนจะก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ในยุโรปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศในยุโรปตะวันออกรวมทั้งโปแลนด์และลิทัวเนียครับมาติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กันต่อครับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงมีผลตรวจโควิดเป็นบวกครั้งที่2ในรอบ2ปีครับในขณะนี้พระองค์ทรงเข้ารับการกักตัวเพื่อดูพระอาการอยู่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์พระชนมายุ 73 พรรษาทรงได้รับวัคซีนโควิดครบ2เข็มรวมทั้งเข็มบูสเตอร์แล้วโดยพระองค์ทรงมีผลตรวจโควิดเป็นบวกครั้งแรกเ ื่อเดือนมีนาคมปีคศ2020ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะประกาศขยายเวลาใช้มาตรการควบคุมการระบาดในกรุงโตเกียวและ12เขตปริมณฑลไปอีกอย่างน้อย3สัปดาห์จนถึงต้นเดือนมีนาคมครับหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนยังคงไม่ลดลงขณะที่ประชาชนจำนวนมากยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เดิมทีทางการญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดในกรุงโตเกียวและพื้นที่รอบๆในจังหวัดไอจิและจังหวัดนางาซากิในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แต่ต้องเลื่อนออกไปจนถึงวันที่6มีนาคมพร้อมกับประกาศเพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดตามโรงเรียนและสถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆรวมทั้งเร่งโครงการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ให้แก่ประชาชนโดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ถึง1ล้านเข็มต่อวันครับและไปต่อกันที่จีนครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งพยายามควบคุมการระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัดเพื่อสามารถจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวได้ทั้งนี้มาตรการข้างต้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปต่อทั้งเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งนี้และเหล่าทัพนักกีฬาที่เข้ามาร่วมการแข่งขันครับผู้สื่อข่าว VOA ไทยจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA Ralph Jennings มานำเสนอครับ
ปักกิ่ง第24届
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศในพิธีการเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวท่ามกลางการระบาดของโควิดว่าจะจัดปักกิ่งเกมส์2022ให้ปลอดภัยสมบูรณ์แบบและสะดวกสบายให้ได้มากที่สุดค่ะและถึงแม้ทางการจีนจะบังคับใช้มาตรการควบคุมโคโรนาไวรัสที่เข้มงวดนักวิเคราะห์หลายท่านชี้ว่าจีนในฐานะประเทศเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งนี้นั้นได้แสดงความสำเร็จในหลายๆด้านค่ะภายในพื้นที่ควบคุมนักกรุงปักกิ่งเหล่าทัพนักกีฬาโอลิมปิกและผู้ติดตามรวมราว 3,000 คนจะต้องทำตามกฎบับเบิ้ลที่จำกัดการสัมผัสติดต่อกับบุคคลอื่นค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยรักษาความปลอดภัยก็จะยืนคุมประตูทางเข้าออกของรถต่างๆอย่างใกล้ชิดในบริเวณข้างต้นค่ะทางด้านไทเลอร์คาร์เตอร์นักกีฬาพาราลิมปิก2สมัยบอกกับ VOA ถึงกฎควบคุมการระบาดที่เคร่งครัดของทางการจีนขณะเตรียมตัวที่บ้านเกิดในรัฐโคโลราโดก่อนบินไปแข่งขันโอลิมปิกว่านี่คือความจริงที่เราต้องเผชิญรายงานต่างๆที่เขาเห็นก็ต่างชี้ว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จในการดูแลความปลอดภัยของผู้คนโดยมาตรการที่ใช้อยู่นักกีฬาวัย28ปีผู้นี้บอกว่าเขายอมรับได้กับการตรวจโควิดทั้งก่อนบินไปยังกรุงปักกิ่งและเมื่อเดินทางถึงหมู่บ้านนักกีฬาที่เขตหยางซิงของนครหลวงแห่งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเขาพร้อมเข้าแข่งขันในบรรยากาศใหม่ที่ผู้คนสามารถสัมผัสได้เพียงผ่านจอโทรทัศน์เท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์หลายคนรวมทั้งมาร์คทอมัสผู้บริหารบริษัท S2M Group ที่ให้คำแนะนำด้านการกีฬาของประเทศอังกฤษอธิบายว่ากฎที่เข้มงวดของทางการจีนสร้างแรงกดดันที่มากขึ้นแก่นักกีฬาตัวอย่างเช่นกฎเรื่องการเดินทางของผู้คนทำให้นักกีฬาไม่สามารถออกไปศึกษาเส้นทางของสนามการแข่งขันก่อนลงแข่งได้การที่นักกีฬาบางส่วนกักตัวเองและไม่ออกไปพบปะผู้คนเพื่อป้องกันการตรวจโควิดเป็นบวกก่อนการแข่งขันและบรรยากาศที่เงียบเชียบของสนามแข่งขันที่ไร้กองเชียร์ค่ะมาร์คทอมัสนะคะบอกกับ VOA ว่าเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากจะพูดว่าการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางกีฬาและอารมณ์ของผู้เล่นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เขานึกถึงก็คือความมานะในเหล่าผู้เล่นกีฬาเพราะถือเป็นสิทธิพิเศษที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกและใช้ความสามารถระดับสูงในการแข่งขันในสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบได้ค่ะทั้งนี้นะคะประเทศจีนได้พยายามควบคุมการระบาดของโควิดและทำการล็อกดาวน์เมืองต่างๆตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้การติดเชื้อกระทบต่อประชากรในกรุงปักกิ่งและนักกีฬาที่มาแข่งขันโอลิมปิกค่ะสกอตต์เฮโร่นักวิเคราะห์การเมืองจากสถาบันแบรนด์คอร์ปในกรุงวอชิงตันชี้ว่าการควบคุมการระบาดของทางการจีนนั้นสร้างความภาคภูมิใจในหมู่ประชากรจีนว่าประเทศของพวกเขาเป็นชาติที่ปลอดโควิดซึ่งแตกต่างจากโลกภายนอกที่หลายประเทศกำลังต่อสู้กับการระบาดของโอไมครอนอยู่ค่ะนักวิเคราะห์ผู้นี้นะคะกล่าวต่อว่าประชาชนจีนและทัพนักกีฬาของประเทศต่างตอกย้ำนโยบายที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเขาพูดว่าสิ่งหนึ่งในหลายๆสิ่งที่รัฐบาลจีนได้ทำมาตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดคือการตอกย้ำแนวคิดและเป้าหมายทางการเมืองของจีนที่ว่าโลกภายนอกประเทศจีนนั้นอันตรายและไม่ปฏิบัติต่อจีนอย่างชอบธรรมดังนั้นโลกภายนอกจึงไม่บริสุทธิ์หรือดีเทียบเท่ากับจีนค่ะสุดท้ายนี้นะคะเจ้าภาพโอลิมปิกมักจะแสดงความงดงามของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เมืองของตนต่อสายตาชาวโลกผ่านสนามการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆโดยสำนักข่าวชินหัวของรัฐบาลจีนรายงานว่าทางการจีนเตรียมจะจัดพื้นที่เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจท่องเที่ยว การกีฬาและวัฒนธรรมหลังการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวสิ้นสุดลงแทนค่ะโดยจะทำการเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างกรุงปักกิ่งและเมืองจางเจียโคที่ตั้งอยู่ตอนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศให้เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งความรู้และสนับสนุนกีฬาฤดูหนาวค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์กลับมาที่สหรัฐกันครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าตนยังคงติดต่อพูดคุยกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนแม้พ้นจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐมาแล้วกว่าปีในขณะที่การทดสอบขีปนาวุธของกรุงเปียงยางกำลังสร้างความกังวลไปทั่วโลกครับผู้สื่อข่าวของสื่อนิวยอร์กไทมส์แม็กกี้เฮเบอร์แมนกล่าวกับ CNN ว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ค่อนข้างมีความฝังใจในความสัมพันธ์กับคิมจองอึนโดยความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยไว้ในหนังสือThe Confidence Man ที่เธอเป็นคนเขียนครับเมื่อปีคศ2018ทรัมป์เปิดเผยว่าตนและคิมตกหลุมรักกันหลังจากนั้นทั้งคู่ได้แลกเปลี่ยนจดหมายส่วนตัวซึ่งกันและกันแม้การประชุมหารือของผู้นำทั้งสองเมื่อปีคศ2019จะประสบความล้มเหลวในแง่ของการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ตามครับอย่างไรก็ดีผู้สื่อข่าวเฮเบอร์แมนกล่าวว่าทรัมป์พยายามบอกใครต่อใครว่าเขายังคงติดต่อกับคิมจองอึนแต่สิ่งที่ทรัมป์กล่าวอ้างเรื่องความสัมพันธ์กับผู้นำเกาหลีเหนืออาจไม่เป็นความจริงก็ได้ทั้งนี้สื่อวอชิงตันโพสต์เปิดเผยว่าจดหมายระหว่างทรัมป์และคิมคือส่วนหนึ่งของเอกสารสำคัญแห่งชาติของสหรัฐที่ถูกเก็บมาจากบ้านพักของทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนที่แล้วการพูดคุยติดต่อระหว่างอดีตประธานาธิบดีสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือนี้ถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติครับเมื่อพิจารณาว่าเกาหลีเหนือกับสหรัฐกำลังเกิดความตึงเครียดกันว่าด้วยการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายครั้งเมื่อเดือนที่แล้วขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันบ้างครับราคาสินค้าผู้บริโภคสหรัฐปรับพุ่งสูงต่อเนื่องในเดือนมกราคมที่อัตรา 7.5% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นรวดเร็วที่สุดในรอบ4ทศวรรษตามรายงานของกระทรวงแรงงานที่ออกมาในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นครับรายงานข่าวระบุว่าการพุ่งขึ้นของภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงนี้เป็นผลมาจากปัญหาด้านอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ด้วยประธานาธิบดีโจไบเดนระบุในแถลงการว่ารายงานล่าสุดของกระทรวงแรงงานคือเครื่องเตือนใจว่าแม้งบประมาณการใช้จ่ายของชาวอเมริกันนั้นกำลังตึงตัวอยู่พอควรและส่งผลให้เกิดภาวะตึงเครียดที่ชัดเจนในครัวเรือนมีสัญญาณออกมาแล้วว่าทุกคนจะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ไปได้ในที่สุดครับนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าแรงกดดันเงินเฟ้อของสหรัฐจะค่อยๆอ่อนตัวลงต่อเนื่องขณะที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าจะทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของประเทศในเดือนหน้าเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อและควบคุมไม่ให้สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐร้อนแรงจนเกินไปครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองแคนาดาเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมพร้อมที่จะใช้กำลังสลายกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านมาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ปิดกั้นเส้นทางขนส่งสำคัญระหว่างแคนาดาและสหรัฐจนทำให้ผู้ผลิตรถในสหรัฐหลายรายต้องปรับเปลี่ยนแผนงานของตนไปแล้วตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับการชุมนุมประท้วงของคนขับรถบรรทุกภายใต้กลุ่มขบวนเสรีภาพเพื่อต่อต้านมาตรการบังคับฉีดวัคซีนโควิดของรัฐบาลแคนาดานั้นเริ่มต้นมาจากที่กรุงออตตาวาเมืองหลวงของประเทศก่อนจะขยายมาทำการปิดสะพาน Ambassador Bridge ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนที่มีการใช้งานมากที่สุดจุดหนึ่งของอเมริกาเหนือเมื่อวันจันทร์ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐของทั้งสองประเทศต้องหาเส้นทางขนส่งใหม่มาทดแทนเพื่อไม่กระทบเศรษฐกิจของตนไปกว่าที่เป็นอยู่ครับนอกจากนั้นกลุ่มคนขับรถบรรทุกที่เข้าร่วมการประท้วงยังขยายการชุมนุมไปปิดกั้นจุดผ่านแดนเล็กๆอีก2แห่งในรัฐแอลเบอร์ตาและรัฐแมนิโทบาแล้วด้วยรายงานข่าวระบุว่า2ใน3ของมูลค่าการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐที่ 511,000 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีเป็นการขนส่งทางบกครับในส่วนของข่าวธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจในวันนี้ปฏิตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยการประท้วงของสิงห์รถบรรทุกแคนาดาเพื่อคัดค้านมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดสะเทือนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเห็นได้ชัดเมื่อล่าสุดบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทยอยปิดโรงงานและลดกำลังผลิตชั่วคราวบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาจากการประท้วงที่ยืดเยื้อนี้นะคะโดย Ford เพิ่งกลับมาเปิดโรงงานในออนแทริโอเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากปิดตัวชั่วคราวไปเมื่อวันพุธแต่โรงประกอบในออนแทริโอยังต้องลดกำลังการผลิตต่อไป ไปด้าน General Motors ยกเลิกการเดินหน้าโรงงานผลิตรถยนต์ SUV ในวันพุธและวันพฤหัสบดีในรัฐมิชิแกนจากปัญหาเดียวกันส่วนบริษัท Stellantis หรือ Fiat Chrysler ได้ระบุว่าโรงงานในอเมริกาเหนือยังเดินเครื่องต่อได้ในวันพฤหัสบดีแต่ได้ปรับลดเวลาการทำงานในโรงงานบางแห่งแล้วส่วนโตโยต้าระบุว่าไม่สามารถผลิตอะไรได้เลยในโรงงาน3แห่งที่แคนาดาตลอดช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้และฮอนด้าระบุว่าโรงงานประกอบรถยนต์2แห่งในแคนาดาต้องระงับการผลิตในวันพุธก่อนจะกลับมาเดินเครื่องได้ในวันพฤหัสบดีนะคะฝั่งกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าได้รับรายงานว่ากลุ่มคนขับรถบรรทุกเตรียมแผนประท้วงปิดเส้นทางสำคัญในเมืองใหญ่ของสหรัฐเพื่อประท้วงมาตรการบังคับฉีดวัคซีนโดยมีรายงานว่าการประท้วงอาจเริ่มต้นทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงสุดสัปดาห์นี้และคาดว่าการประท้วงอาจมาถึงที่กรุงวอชิงตันในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงการแถลงผลงานและนโยบายประจำปีของสหรัฐหรือ State of the Union นอกจากนี้ฝรั่งเศสและเบลเยียมแสดงความกังวลว่าอาจมีการประท้วงคล้ายกันเกิดขึ้นโดยฝั่งยุโรปมีมาตรการห้ามปิดถนนพร้อมขู่ว่าผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษหนักหลังทางการฝรั่งเศสพบกลุ่มแชทออนไลน์ที่นัดชุมนุมปิดถนนในกรุงปารีสในค่ำวันศุกร์นี้ก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปยังกรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์ค่ะไปที่บริษัทข้ามชาติชื่อดังหลายแห่งทั้ง Hyundai KFC และ Domino Pizza เจอกระแสโจมตีอย่างหนักในอินเดียหลังจากบริษัทในเครือที่ปากีสถานทวีตข้อความเนื่องในวัน Kashmir Solidarity Day ซึ่งเป็นวันที่ชาวปากีสถานจะระลึกถึงการประท้วงต่อต้านการปกครองของอินเดียในจัมมูและแคชเมียร์ดินแดนพิพาทระหว่าง2ประเทศที่เป็นต้นตอของสงครามระหว่างอินเดียและปากีสถานถึง3ครั้งประเด็นดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อวันอาทิตย์ที่บัญชี Twitter ของทางการฮุนไดในปากีสถานทวีตข้อความแสดงจุดยืนสนับสนุนวันดังกล่าวและสร้างความไม่พอใจกับชาวอินเดียซึ่งออกมาเรียกร้องให้บอยคอตสินค้าของฮุนไดซึ่งทางฮุนไดในอินเดียออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับทวีตดังกล่าวก่อนที่บริษัทฮุนไดมอเตอร์สจะออกมาจัดการให้ลบทวีตต้นเหตุในที่สุดอีกด้านหนึ่งบริษัทซูซูกิ KFC และโดมิโนพิซซ่าในอินเดียได้ออกมาขอโทษในโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์จากประเด็นในลักษณะเดียวกันนี้ที่เกิดขึ้นกับบริษัทในเครือที่ปากีสถานด้วยค่ะต่อกันที่เทสลาเรียกคืนรถ 579,000 คันในสหรัฐหลังพบฟังก์ชันบูมบ็อกซ์ที่เป็นระบบลำโพงสร้างเสียงแทนระบบแตรธรรมดาซึ่งให้ผู้ใช้อัปโหลดเสียงอะไรก็ได้มาแทนเสียงแตรรถสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนตามรายงานของ AP นะคะนี่เป็นครั้งที่4แล้วที่เทสลาสั่งเรียกคืนรถยนต์ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาตามคำสั่งของสำนักงานด้านความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติโดย2ครั้งในนี้เป็นการเรียกคืนรถจากปัญหาการละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยส่วนการเรียกคืนอีก2ครั้งเป็นปัญหาด้านซอฟต์แวร์ค่ะขณะที่เทสลานั้นระบุว่ายังไม่พบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ระบบบูมบ็อกซ์ดังกล่าวปิดท้ายค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วย5เทคโนโลยีเด่นในโอลิมปิกกรุงปักกิ่งนะคะซึ่งจีนได้เลือกใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในการช่วยนักกีฬาทีมงานผู้เข้าชมการแข่งขันและเป็นอุปกรณ์ควบคุมการใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิดในโอลิมปิกปีนี้ด้วยอย่างเช่นหุ่นยนต์ขนส่งอุปกรณ์หุ่นยนต์ทำความสะอาดหุ่นยนต์เตรียมอาหารและเสิร์ฟอาหารรวมทั้งถังขยะอัจฉริยะเพื่อลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะอีกเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงคือเตียงอัจฉริยะที่มีระบบเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจปรับระดับให้เข้ากับท่านอนที่แตกต่างกันได้อีกทั้งยังมีระบบการนอนแบบไร้แรงโน้มถ่วงเพื่อลดแรงกดดันกับกล้ามเนื้อและข้อต่อและช่วยเรื่องการนอนหลับให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะขณะที่สื่อมวลชนที่เกาะติดทำข่าวโอลิมปิกกรุงปักกิ่งปีนี้ได้มีโอกาสทดสอบเตียงลักษณะดังกล่าวในตู้นอนพิเศษที่ให้ผู้สื่อข่าวไปเอนหลังพักสายตาเป็นเวลา1ชั่วโมงและจะมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดให้ใหม่ในแต่ละครั้งของการใช้งานค่ะอีกเรื่องนึงคือเงินดิจิตอลนะคะในการแข่งขันโอลิมปิกปีนี้เป็นการทดสอบการใช้ระบบเงินดิจิตอลกับชาวต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยจะให้ใช้เงินดิจิตอลในการซื้ออาหารค่าเดินทางและสินค้าบริการต่างๆในปักกิ่งเกมส์ผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วรับการ์ดเงินดิจิตอลมาใช้หรือจะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับเงินดิจิตอลจากเครื่องแลกเงินในโซนจัดการแข่งขันโอลิมปิกในจีนนะคะและผู้เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกทุกคนจะต้องใช้แอปพลิเคชัน My 2022ในการรายงานข้อมูลด้านสุขภาพซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสุดเข้มในการสกัดกั้นการระบาดของโควิดในจีนอย่างไรก็ตามหน่วยงาน Citizen Lab ของแคนาดาระบุว่าแอปดังกล่าวมีระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลที่อ่อนแอและอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกเข้าถึงได้ง่ายค่ะ และเทคโนโลยีสุดท้ายจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะคะบริษัทด้านความมั่นคงไซเบอร์อินเทอร์เน็ต 2.0 ได้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งนำโทรศัพท์เครื่องใหม่ไปใช้ในจีนเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวและยังแนะให้สมัครบัญชีอีเมลใหม่รวมถึงบัญชีใหม่สำหรับการท่องอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศจีนด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันVOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและมาต่อที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ร่วง526จุดหรือเกือบ 1% ครึ่งที่ 35,241 จุด Nasdaq ลดลง304จุดหรือกว่า 2% ที่ 14,185 จุดS&P ลดลง83จุดหรือ 1.8% ก่อนจะปิดที่ 4,504 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.53% ที่ $1,826 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ที่ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลาครับและส่งท้ายในวันนี้ครับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC องค์กรที่ทำงานกับชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสมายาวนานได้รับรางวัล Presidential Award ประจำปี2021ในด้านองค์กรที่ต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ในสหรัฐครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิการตุลาชมเรียบเรียงมานำเสนอครับ
The story of this organizationis intertwined with the story of the fight against human trafficking in the United States.
ครับนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวยกย่องถึงผลงานของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC จากรัฐแคลิฟอร์เนียในพิธีประกาศมอบรางวัล Presidential Award หรือรางวัลพิเศษจากประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นกับการต่อสู้ปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีคริสต์ศักราช2021
Back in 1995The Thai CDC led a group of NGOs assisting 72 individuals in escaping from a secret sweatshop in Almonte, California.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าไทย CDC หรือศูนย์ส่งเสริมชาวไทยคือส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ในสหรัฐโดยเฉพาะปฐมบทในกรณีช่วยเหลือเหยื่อค้าแรงงานทาสชาวไทยกว่า72ชีวิตที่โรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่งในย่านเอลมอนเต้รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปีคริสต์ศักราช1995หรือเมื่อ26ปีก่อนจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาจริงเอาจังในการจัดการและต่อต้านการค้ามนุษย์การปฏิรูปอุตสาหกรรมสิ่งทอในสหรัฐรวมไปถึงการผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือ TPVA Trafficking Victims Protection Act จากรัฐสภาสหรัฐในเวลาต่อมา
The CDC's advocacy was instrumental to the passage of the Trafficking Victims Protection Act
คุณชันชนิดหรือ Chancy Materrell ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงความสำคัญของรางวัลพิเศษจากประธานาธิบดีสหรัฐรางวัลนี้และการทำงานด้านการค้ามนุษย์ที่ให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนไทยในอเมริกามายาวนาน
โอ้ดีใจมากๆเลยค่ะเราก็มีความภูมิใจที่เราลงนรงเรื่องนี้มาเกือบ30ปีแล้วตอนนี้ก็ประธานาธิบดีไบเดนนี่ก็ตอนนี้ก็เห็นความสำคัญกับงานของเราโดยเฉพาะด้านนี้ค่ะการช่วยคนที่โดนค้ามนุษย์โดยเฉพาะจากประเทศไทยแล้วให้เกียรติเราแบบนี้ค่ะดีใจมากเลยค่ะ
ผลงานของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยสะท้อนปัญหาขบวนการลักลอบการค้ามนุษย์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันแม้จะมีการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์หลายต่อหลายครั้งที่ถูกหลอกหรือล่อลวงด้านแรงงานเช่นกรณีคนงานไทยที่ถูกล่อลวงมาทำการเกษตรในอเมริกากับบริษัท Global Horizon กว่า 1,000 ชีวิตหรือการมีส่วนทลายขบวนการค้าประเวณีหญิงไทยข้ามชาติในหลายเมืองของสหรัฐเมื่อปีคริสต์ศักราช2017ที่ผ่านมา
เราจับหลายคดีตั้งแต่เอลมอนเต้นี่เราก็ทำคดีคนงานเย็บผ้าอีกคดีนึงแล้วก็คนงานช่างเชื่อมแล้วคนงานแม่บ้านแล้วก็คนงานเกษตรแล้วก็ผู้หญิงที่โดนค้าเพื่อมาเป็นโสเภณีตั้งสองคดีแล้วหลายคดีนี้ค่ะเป็นคดีที่เขาเรียก landmark cases แล้วมี impact ที่สูงมากโดยที่ set เขาเรียก set precedent ในกฎหมายเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วก็ได้เงินชดเชยมาเป็นหลายหลายล้านให้กับเหยื่อที่คนที่โดนค้ามนุษย์ในคดีแต่ละคดีนี้ค่ะ
ด้านพนิดาจอนสะผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของไทย CDC บอกว่าปัญหาเหยื่อการค้ามนุษย์ชาวไทยยังคงเป็นปัญหาสำคัญและยังคงพบกรณีใหม่ๆเข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะ
เราทำงานเพื่อที่จะช่วยคนที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และทุกทีที่เรามีคดีก็คิดว่าใครๆชุมชนทุกคนจะรู้ว่ามีการค้ามนุษย์และจะช่วยได้และคนจะลดลงทุกปีแต่ว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ยังมีคดีใหม่ที่มาที่ศูนย์เรา
ด้านแชนซี่มาเทอเรลยืนยันว่าการได้รับรางวัลดังกล่าวถือเป็นความภูมิใจและเป็นกำลังใจในการยืนหยัดที่จะช่วยเหลือเคียงข้างชุมชนไทยต่อไป
รางวัลนี้มีความหมายกับชุมชนไทยเพราะว่าชุมชนไทยจะได้ถ้ามีใครที่เห็นว่าโดนแบบค้ามนุษย์หรือแบบสังเกตอะไรผิดปกติแล้วอาจจะโดนเอาลัดเอาเปรียบแล้วศูนย์เป็นที่วัดไว้ใจได้คือเป็นที่พึ่งแล้วก็เราจะพอเราจับคดีอะไรคดีไหนเราจะดูคดีนี้จนถึงสิ้นสุดเลยแม้แต่จะใช้กี่ปีก็ตาม
ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC ก่อตั้งเมื่อปีคริสต์ศักราช1994ด้วยความเชื่อและจุดมุ่งหมายที่อยากจะเห็นประชาชนทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมมีสิทธิในการพักอาศัยและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในอเมริกาผ่านกิจกรรมและโครงการบริการด้านต่างๆโดยถือเป็นองค์กรแรกของชุมชนไทยในอเมริกาที่ได้รับรางวัลยกย่อง Presidential Award จากประธานาธิบดีสหรัฐอีกด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of AmericaWashington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ